Krásné vánoční nedělní dopoledne. Ve svátečním čase vás srdečně zveme k vánočnímu zastavení. Zveme vás k pohledu do Betléma, zveme vás k pohledu na hvězdnou oblohu. A dnes možná i trošku z netradičního úhlu budeme o vánočním příběhu narození Spasitele Ježíše povídat. S Markem Váchou, knězem a biologem, a Pavlem Suchanem z Astronomického ústavu Akademie věd. Pohodový sváteční čas přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Krásné vánoční dopoledne, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu u vás, pane Vácho. Jak tráví Vánoce katolický kněz?
Velmi hezky. Tak štědrý večer jsem sám na faře a čtu si knížku a potom večer mám svoje dvě vánoční bohoslužby ve svých farnostech v Lechovicích a v Božicích u Znojma.
Pane Suchane, co Vánoce a astronomický pohled na ně?
Co pak astronomický pohled, ale astronomický život. Já se k tomu pohledu vrátím, ale protože nebeské dění nezastavíte, takže hvězdárny, aspoň ty, které teda se věnují tomu výzkumu vesmíru, lidové možná mohou zavřít, protože všichni jsou opravdu u té čtyřovečerní večeře, ale třeba Ondřejovská hvězdárna má vypsané služby a pozoruje se samozřejmě i na Štědrý den, i na Silvestra. Na Silvestra je to o něco horší, protože pozorovací podmínky se zhoršují počtem rachejtlí po půlnoci a půlnoci, ale na Štědrý den to samozřejmě jde. Takže Štědrý den a Vánoce nejsou ničím výjimečným v životě astronoma. Na druhou stranu pohled na Vánoce z hlediska astronomie je vždycky spojen s betlémskou hvězdou a k tomu se určitě dostaneme. A pohled člověka astronoma na Vánoce je úplně normálním pohledem člověka.
A řekněte mi, díváte se víc nahoru nebo víc dolů?
Víc nahoru, rozhodně. Tady nemusím ani chvíli otálet. Dokonce si myslím, že astronoma tak trochu poznáte, když budete čekat před domem a budou lidi vycházet na ulici, tak většina lidí se podívá nejdřív na chodník, jestli tam není namrzlo a nasněženo, a astronom se podívá prvně nahoru. A musím říct, teda nevím, jestli sebekriticky, prostě tak to je, že já to tak mám, já se prvně podívám nahoru. Minimálně, pokud teda je večer, tak se podívám na tu hvězdnou oblohu, což ve městě je trošku svízel už dneska díky světelnému znečištění, ale i pokud je den, tak chci vidět, jaké je počasí, protože to souvisí potom případně s večerním pozorováním.
Pane Vácho, jak dnes lidé prožívají Vánoce? Je pro ně pořád aktuální ta zvěst, kterou přináší zvěst o narození Spasitele?
Myslím, že Vánoce jsou velmi zvláštní svátek v tom, že i náš národ, který sám sebe velmi rád klasifikuje jako ateistický národ, že ty Vánoce ho nějak vždycky jakoby dostanou. Že najednou o Vánocích všichni bez rozdílu svých světonázorů najednou máme pocit, že stojí za to být laskavý, stojí za to být hodný, stojí za to udělat radost svým bližním. Takže ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, tak myslím si, že to kouzlo Vánoc, to tajemno Vánoc, ta láska, která vychází z toho zdroje křesťanství, se nějak dotýká lidí na celé této planetě.
Máte pocit, že mají lidé třeba i větší zájem o nějaké duchovní rozhovory nebo o tu blízkost kněze? Prožívají třeba víc nějaká životní témata v tomto období?
To spíš v tom období adventu, a zejména to jsou ti lidé, kteří žijí v náboženském kontextu, tak v průběhu adventu a potom těsně před Vánocemi jsou velikánské fronty, protože lidé cítí potřebu si udělat pořádek nejen ve svých domácnostech, ale taky ve svých duších a ve svých srdcích. Takže někdy to jsou velmi dojemné příběhy, někdy někdo přijde třeba po 10, po 15, po 20 letech, ty věci si dá dohromady, a to není větší radost, než když tady tyhle věci najednou se mohou uspořádat a ty vánoční svátky potom se slaví nejenom teda s čistou domácností, ale s čistým srdcem, či jak to říct.
Pojďme dnes na začátek si poslechnout povídání o tom, jak slavili Vánoce naši předkové. Slovo má Kateřina Havlíková.
Svátky, kdy má být rodina pohromadě, kdy chodí Ježíšek, aby dětem zanechal dárky pod vánočním stromkem, kdy i ti, co nevěří, aspoň jednou v roce jdou do kostela. Taková je dnešní představa Vánoc, pokud se od nich odmyslí obrovská reklamní a nakupovací mánie. Jenže tak to nebylo vždy. Oslavy v zimním období tu byly ještě dříve, než kdo Ježíška nebo dokonce křesťanství tušil. Jaké byly zimní svátky před Vánocemi a jak se vyvinuly do dnešních dní? O tom už si povídám se Zlatou Potykovou z Národopisného muzea v Praze.
Vždycky tady bylo přítomné nějaké prožívání všedního dne a nějaké prožívání nějakého svátečního okamžiku. A to právě tady ta doba sebou přinášela i z hlediska kosmologických parametrů, protože dny se zkracují, je poměrně tma. Pro člověka, který ve své době byl závislý na tom, co ta příroda mu dala k obživě, když se budeme bavit o nějakých základních životních potřebách. Takže ten příchod toho slunce a to završení a nový začátek přírodního cyklu, který měl vlastně znovu přinést další život prostřednictvím toho slunce, tak byl velmi významný a opravdu ten okamžik byl pokládaný za posvátný. A potom s příchodem křesťanství postupně se Vánoce začaly formovat do té podoby, jakou známe dnes.
Velké množství původních pohanských zvyklostí následně žilo paralelně už s křesťanským pojetím a světonázorem.
Došlo k tomu, že to lidové prostředí si přetavilo tu svou původní předkřesťanskou vizi do tvaru, který mohl konvenovat i tomu křesťanskému světonázoru. To, co bylo původně magickou praktikou, různé plodnostní praktiky, kdy hospodář na Štědrý den šel sypat obilí drůbeže do kruhu, aby se nerozutíkávala, tak už například si to obilí nechal posvětit.
Propojenost starých obyčejů s křesťanstvím třeba i dokládá to, jak byl organizovaný Štědrý večer a jak se připravovala vánoční tabule. Čím více druhů jídel bylo na stole, tím měla být větší úroda. Na stole muselo být velké množství základních potravin. Vařily se obilné kaše, vděčnou surovinou byl i mák a nechyběly ani vánoční oplatky.
To byl úplně jednoduchý oplatek, upečený v oplatnici jenom z vody a z mouky. Mýval na sobě vždycky nějaký křesťanský motiv, buď to třeba křížek nebo písmeno IHS. A tady tento oplatek, tím se celá ta štědrovečerní večeře začínala. Hospodář tím oplatkem podělil všechny členy domácnosti a ten oplatek nesl i dobytku. Oplatek se jedl většinou s medem, ale mohl se potírat česnekem, mohla se na něj dát snídka petržele. Těm, kteří ho pojedli, měl zajišťovat zdraví a ochranu. Dále bývala na štědrovečerním stole i modlitevní knížka a růženec. Mohli se také omotat nohy od stolu řetězem. To bylo proto, aby členové rodiny drželi pohromadě, aby se nerozutíkali do světa.
Nechyběla ani výzdoba interiéru. Hojně se používala červená barva, která také měla chránit a přála hojnosti. Používaly se třeba i zelené větvičky chvojí, které se zastrkávaly za trámy. A v 19. století se do domácností dostal i stromeček. Ten se zpočátku věšel za kmínek nad střed stolu, takže nebýval příliš velký a jeho větvičky se zdobily třeba malými červenými jablíčky, ořechy, které se později balily do stříbrného a zlatého staniolu, sušeným ovocem a později i papírovými ozdobami.
Potom později už se začaly objevovat průmyslově vyráběné ozdoby takové, jaké už téměř vlastně známe do dnešní doby. No a v průběhu toho 20. století už se ten stromeček dostává vlastně do té podoby, jakého známe dneska, to znamená stojí, už nevisí ze stropu. Ale ještě než se u nás začal prosazovat stromeček, tak se do vánočního interiéru instalovaly betlémky. Později fungovaly paralelně. Když byla nadílka, tak se nedávala po ten stromeček, ale často se třeba dala k tomu betlémku, anebo se nadílka pro děti dávala za okno do punčochy a podobně. To, že klademe dárky pod stromeček, je taky až poměrně nová záležitost. Dnes už ten betlém de facto slouží jako nějaká vánoční dekorace, protože tak, aby to opravdu odpovídalo prožitku toho Ježíškova narození, tak by se měl správně položit Ježíšek do betlémku, ta figurka toho Ježíška opravdu až v den toho Kristova narození, stejně tak tři králové by se měly doplňovat až toho 6. ledna.
Na Vánoce se hojně věštilo. Vlastně vše, co se stalo, se mohlo považovat za věštbu. Budoucnost mohlo ovlivnit třeba i koledník. Pokud na koledu přišel jako první statný mládenec, mělo být dobře. Žena ale bylo zlé znamení. Je mnoho zvyků. Některé jsou dnes lidmi opomíjeny, jiné přetrvaly dodnes. A třeba nad dnešní štědrovečerní tabulí by se naši předci hodně podivovali. A co z tradic má nejraději etnografka Zlata Potyková?
Co mě osobně je velmi blízké, jsou právě ty praktiky, kterými si hospodář nebo členové teda té rodiny zajišťovali přízeň těch přírodních sil, protože dneska mám pocit, že už trošku na to zapomínáme, že na té přírodě jsme závislí, i když si můžeme do toho obchodu dojít, ale pokud se neurodí, tak se prostě nenajíme. V tomto já vidím obrovskou pokoru těch lidí vůči tomu živlu, který prostě ve svých rukách neměli. Například na Štědrý den se neobdarovávali jenom navzájem lidé spolu, ale obdarovávali se právě i živly. Obdarovávala se příroda, to znamená od štědrovečerní večeře musel právě dostat i dobytek, ale museli dostat i stromy, to znamená, že i ke stromům se přinesly drobky třeba od večeře. Obdarovávala se voda, obdarovával se oheň. Všechno v zájmu toho, aby ty živly tomu člověku sloužily a neškodily.
O historických Vánocích pojednávají v současnosti dvě výstavy Národopisného muzea v Letohrádku Kinských. Až do konce ledna můžete navštívit expozici Milý Ježíšku přeji si a do konce března expozici Venkov, kde je k vidění i štědrovečerní tabule tak, jak ji připravovali naši předci. Pro Český rozhlas Kateřina Havlíková.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Ještě jednou ve studiu vítám Marka Váchu a Pavla Suchana. My jsme teď slyšeli o tom, jak Vánoce prožívali naši předkové. Pojďme ale na jejich začátek. Pojďme tady k té biblické zvěsti o narození Ježíše. Pane Vácho, co je možno brát, že to tak opravdu bylo? A co jsou, řekněme, příměry?
Všechno. Víte, za starých Židů a za narození Krista tady vůbec nebyl ten koncept fyzikálních zákonů. To znamená, my když mluvíme o zázraku, tak my bychom opravdu chtěli, aby to bylo něco, co porušuje fyzikální zákon. A těm lidem to bylo úplně jedno, protože věděli, že všechno na světě se děje z vůle Boží. Takže všechno de facto je zázrak. Takže v tom starém Izraeli, když armáda obklíčila Jeruzalém, to se nikdy nedalo vysvětlit jenom politologicky. To znamená, všechny ty události, tak jak jsou popsané, tak to všechno bylo akce Boha Jahveho a těm lidem bylo úplně jedno, jestli se porušili nebo neporušili nějaké fyzikální zákony. A to jenom my z pozice roku 2016 a tady z té racionální Evropy teďka přemýšlíme, ta hvězda, jak to teda byla a podobně. To moje řešení je jako velmi prostý, tak já jsem biolog a já si myslím, že jestli věřím v existenci otakárku a jasoňů červenokých, tak mě fakt jako nedělá problémy věřit v existenci andělů a dalších takovýchhle jaksi bytostí, takže já vůbec nemám problém s tím, abych to bral jako sakumpikum.
Jak to bylo tady s tou hvězdou, pane Suchane?
To byla správná poznámka Marka Váchy, že to jsme s tím přišli až relativně v novodobé historii, že jsme začali zkoumat, co to vlastně
to bylo.
To znamení a ta nová hvězda. Já předešlu, pak můžeme rozebrat, co to tak asi mohlo být, že to možná nebylo vůbec nic. Že to bylo skutečně jenom znamení. Že to nebyl reálný úkaz na obloze. Jenom my se snažíme to teď vtěsnat do nějakých tabulek a zkoumat ty hliněné destičky, které byly 1925 rozluštěny. A tam to máme doloženo, jaké byly postavení planeta, jaké byly konjunkce a podobně, co mohli pozorovat na obloze, ale možná to skutečně nebylo nic, protože to slovo mák se dá taky tak trošku jako vysvětlit jako astrolog. Astrolog je někdo jiný než astronom. Astronom počítá ty polohy těles na obloze. Astrolog z toho vyvozuje nějaké závěry, že to přenáší nějaké vlastnosti a udává nějaké události a že to vlastně nemusela být vůbec reálná událost. Ale když mluvíme o nové hvězdě, tak tehdy hvězda měla úplně jiný pojem než dneska. My dneska máme podvědomí, že hvězda je prostě opravdu ta stálice, ta tečka na obloze, skutečně hvězda, která vydává svoji vlastní energii, je to samostatné těleso, ale tehdy nová hvězda, dneska tomu říkáme nova, supernova, ano, mohla se nepochybně objevit, ale zrovna tak byla hvězda vlasatá, nebo hvězda s vlasy, chceme-li vlasatice, a to už byla kometa, tu známe nad Betlémem, ale to už je velmi novodobá historie, to vlastně přikresil nad Betlém až Giotto di Bondone v padovské kapli a ten byl inspirován skutečně teda kometou, kterou pozoroval v roce 1301, ale to byla později teda pomenovaná Halejova kometa a ta proletěla kolem Země, ale v roce 12 před naším letopočtem. Mm-hmm. Takže ta není z těch podezřelých těles. A pak máme ještě takzvané bludné hvězdy, neboli bludice, a to jsou planety z dnešního pohledu. Takže můžeme dosazovat v těchto třech kategoriích, když to budeme opravdu rozebírat velmi podrobně. A skutečně nejpravděpodobnější je právě konjunkce planet, přestože planeta není hvězda, planeta je těleso, které svítí pouze odraženým světlem, nemá svoji vlastní energii, a to dokonce konkrétních dvou planet, a to Jupitera a Saturnu. V souhvězdí ryb, až takzvaná trojitá konjunkce. Ten nápad nebo to odhalení toho, že by to tak mohlo být, je poměrně historické, protože s tím přišel Johannes Kepler, když v Praze pozoroval novu v souhvězdí Hadonoše, ale zároveň také tuhle trojitou konjunkci. On si to tenkrát dával dohromady, že to spolu souvisí, že se objeví nová hvězda, když se sejdou tyhle dvě planety pohromadě na obloze, ale tak to později bylo jasné, že to tak není. A ta trojitá konjunkce, velmi jasné planety Jupitera, velmi jasné planety Saturn v souhvězdí ryb, napomáhá i tomu historickému pohledu a těm historickým událostem a té astrologii a toho pojmu tehdejšího výkladu, protože Jupiter je planeta královská, Saturn je planeta židovská a ty ryby a přechod slunce v nich tak znamenalo jakousi novou éru. Takže z hlediska výkladu tehdejšího, a protože se o té konjunkci vědělo dopředu, tak oni v podstatě museli vědět, že budou vykládat situaci, že se narodil pravděpodobně židovský král a že nastává nějaká nová, dejme tomu, křesťanská éra. Takže tak si to asi můžeme vysvětlit, byť planeta Jupiter a Saturn rozhodně není hvězda. Navíc ještě tomu nahrává to, že to je velmi unikátní konstelace těch planet, protože oni se k sobě dostávají často, ale jenom jednou, ale ta trojitá konjunkce v tom též souhvězdí nebo znamení zvěrokruhu astrologicky, tak nastává jednou za 800 let, necelých 800 let. A v rybách to v následujících od roku nula, nebo od teda narození Ježíše Krista po dobu 3000 let vůbec nenastane. Takže to byl skutečně mimořádný úkaz a oni o něm věděli předem a nepochybně si ho takhle mohli vysvětlovat.
Marko Vácho, jak důležité je tady to světlo právě v souvislosti s narozením spasitele? Hraje to teologicky nějakou roli?
Jasně, jejda. Celý tady ten příběh těch tří králů, to je plný obrovských významů. Jo? Tak zaprvé východ, tehdy jako dneska, bylo místo, kde se pěstovala právě astrologie, ezoterika, ty východní nauky a podobně. To znamená, když ti tři mágoji přichází se poklonit židovskému králi, to znamená, že jako celý svět se jde poklonit do Betléma. To znamená, narození Krista není jenom nějakou lokální událostí, ale vlastně i ti největší učenci ze země, která je slovutná tím, že pěstuje tady tyhle tajuplné nauky, tak přichází. To znamená, je to opravdu vesmírná událost. Za druhé, to je pro mě jako velmi takový zajímavý a hodně poučné, nebo hodně o tom přemýšlím, všichni se dívali na nebe, ale jenom ti tři tam viděli to znamení. Jo, a myslím si, že toto je velmi symbolický, že ano, my všichni vidíme ty události, které jsou kolem nás, ale je potřeba se v tom naučit umět číst, jo, poznávat ty významy. Takže ti tři mágové se dívali na nebe, stejně jako všichni lidé se dívali na nebe, ale oni tam jaksi pochopili, že se mají vydat na cestu.
Já se musím zeptat Pavla Suchana, jestli to tedy je možné, že z těch hvězd vyčetli to narození, jestli tedy skutečně přišli vůbec?
Tak to, že byl pozorován významný úkaz a že ty významné úkazy nebo výrazné úkazy jsou co století, co tisíciletí, co tři tisíciletí, tak to samozřejmě existuje. Nepochybně má pravdu Marek Vácha, to je právě to, o čem tady mluvíme, že ten symbol možná hrál větší roli než ten úkaz samotný. Ty dvě planety, pokud se přiblíží, tak vytvoří jakoby jednu hvězdu, ale Jupiter je jasné těleso po Slunci, Měsíci a Venuš je to čtvrtý nejjasnější objekt naší oblohy. Saturn je relativně také jasný, ale nebyly úplně těsně u sebe. Oni byli asi jeden obloukový stupeň, čili to jsou dva průměry Měsíce, takže to nelze považovat za jednu hvězdu, čili ten symbol v tom musel hrát mnohem významnější roli. Mohli astronomové samozřejmě zkoumali dál a mohli bychom mluvit o podezřelé konjunkci planety Jupiter a Venuše, to už jsou opravdu ty nejjasnější planety na naší obloze, v roce -2. A tam skutečně byly tak blízko sebe, že nepochybně v lidském zraku se spojily do jedné hvězdy a skutečně velmi jasné. Možná si posluchači teď byli včera, předevčírem, dneska, zítra vyjdou večer pod oblohu a pokud je jasno, tak uvidí na jeho západním obzoru z večera velmi jasný objekt a to je právě planeta Venuše jako večernice. Mm-hmm. Čili když se k tomu spojil ještě Jupiter, tak to bylo velmi jasné, ale v tom roce -2 to přesně vůbec nezapadá do těch historických souvislostí, do toho astrologického výkladu. Takže proto to všecko vypadá na ten rok -7 a to by teda měl být teoreticky začátek našeho letopočtu.
Jak symbolické jsou ty dary, které tři králové přinesly?
Nepochybně to není jen tak. Samozřejmě, protože nic, co je v Písmu svatém, jako není jen tak a ty věci jsou docela dobře promyšleny. Takže zlato, které nám připomíná královskou hodnost, to znamená pozor, narodil se tady král celého světa, nakonec potom i v ikonografii, vždycky zlatá barva bude barva králů, pochopitelně. Jo? Teďka kadidlo, které symbolizuje modlitby. Kadidlo se používalo a používá dodnes při mši svatých a symbolizuje jaksi ten vonný dým modlitby lidí, které se takhle vznášejí k nebi, ale je tady i ta mirha, olej, který můžeme vnímat už i jako olej, kterým se balzmovali nebo štíci, to znamená už trošičku připomínka, taky pozor, bude tady smrt a vzkříšení. Takže tyhle dary chceme-li, můžeme chápat jako velmi a velmi symbolicky a už nám jakoby připomínají v určitým oblouku nebo průřezu celý život Krista, který má před sebou.
My jsme mluvili o třech králích, kteří se přišli poklonit spasiteli, ale ti první byli vlastně prostí lidé, pastýři. Samozřejmě předpokládám, že i tam se dá najít veliká symbolika.
Obrovská, protože víte, ono fakt stojí za to o tom uvažovat, protože první lidé, kteří se přišli poklonit narozenému mesiáši, tak nejsou ani význační mystici, ani teologové, ani členové církevní hierarchie, ale jsou to ti nejprostší z chudých, jsou to pastýři. No? A celý ten obraz se mě ještě spojuje s tím, že když Kristus umírá, tak tam jsou ti dva lotři, ty tři kříže na Golgotě a ten lotr po pravici říká, tak mistře Ježíš, rozpomeň se, až přijdeš se svým královstvím, Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. To je velmi zajímavý. První člověk, který bude spasený po Kristu, první člověk, který po Kristu přijde do nebe, opět nebude ani mystik, ani velký teolog, ani člen církevní hierarchie, ale bude to člověk, který je ukřižován, který nemá pocit justičního omylu a který nevíme, čeho se dopustil, ale zřejmě se dopustil něčeho velmi, velmi vážného. Tedy Bůh tu první kartu z té lidské hromady vytáhne hodně od spodu. A toto mě přijde vždycky jako velice pozbuzující, že já mám šanci, že opravdu to evangelium je otevřeno těm chudým a prostým a hříšným, samozřejmě jako jsem já, a hloupým a tak dále. Takže v tomhle smyslu je to pro mě velice pozbuzující.
A jak vítáme spasitele dneska my v 21. století?
Myslím si, že ať se hlásíme nebo nehlásíme k nějakému náboženskému kontextu, tak ty Vánoce prožíváme velmi dobře a velmi duchovně. Protože málo na plat k Vánocům patří i to dobré jídlo, i ta pohoda, že nechodíme do práce a klidně i ty pohádky a ty filmy, protože ona to má v sobě dvě velice důležité momenty. Za prvé, když slavím, tak je to velké přitakání životu. Je to velké ano životu. Jo, jsme rádi spolu, navštěvujeme se v rámci rodiny, mluvíme o v zásadě bezvýznamných věcech, jen tak si povídáme. Jo, ale to víme dávno, že to nejdůležitější v lidském životě je právě to neutilitární. Jo, tím, když se nevyrábí nějaká nová hodnota, kdy jsme spolu, kdy zpíváme, kdy tančíme, kdy si povídáme jen o banálních věcech, ale toto je velké ano životu. Jo, jsme rádi spolu, baví nás to tady a při všech těch problémech a trablích, které svět přináší, stojí za to žít. Stojí za to žít. Příroda je krásná, lidské vztahy jsou krásné, stojí za to, abychom si dávali čas, stojí za to, abychom byli spolu a máme radost ze života, radost z dobrého jídla, radost i z těch pohádek a podobně. A za druhé, pochopitelně, je to výsměch veškerému workoholismu. Najednou si uvědomuju, že pracuji, abych žil, ale nežijí, abych pracoval. No a pochopitelně potom při mši svaté v té vánoční noci z 24. na 25. No tak se dotýkáme tajemství všech tajemství. Slovo se stalo tělem, to něco za vesmírem, to něco, čemu někteří teologové jenom dávají název tři tečky v závorce, logos, myšlenka, tak tomu něčemu nebylo trapné stát se kusem hmoty, přebývalo mezi námi. A v tom je posvěcená celá hmota, celý vesmír, všechny hvězdy a najednou pro mě vesmír dostává smysl.
Hosty vánoční vertikály dnes jsou Marek Vácha a Pavel Suchan a my budeme v povídání pokračovat už za malou chvíli po krátkých zprávách. O Betlému, vánoční obloze, tradicích, zvicích i dnešní době je vánoční vertikála. Jejími hosty jsou Marek Vácha a Pavel Suchan. Vertikála. Obracím se na Pavla Suchana, abychom se ještě jednou podívali na onu vánoční oblohu. Mě totiž zajímá, jak daleko tehdy byli s poznáním právě vesmíru nebo hvězd nebo toho, co se dalo vidět a vyčíst. A jak daleko jsme my?
No, to je možná dokonce i relativní, protože ten rozdíl je obrovitej, tak musíme si uvědomit, že tehdy měli jenom oči a svoji hlavu, svůj mozek. To znamená, že ta astronomie tehdy byla mnohem víc úhloměrná. Oni teda jako v podstatě bezvadně dokázali jak Babyloniané, tak Číňané propočítávat polohy nebeských těles, takže no, už jsme o tom mluvili, že betlémská hvězda v podstatě mohla být předpovězena v tom smyslu třeba konjunkci planet. Čili tohle to zvládali velmi dobře. Ale marná sláva, my dneska máme k dispozici dalekohledy, když to oni koukali skutečně jenom očima a viděli to, co vidíme očima, nebo dokonce my už to ani očima dneska nevidíme, protože žijeme teda v prostředí, nočním prostředí zasaženým umělým světlem, čili my už tu schopnost pozorovat vesmír očima dokonce ztrácíme. Oni měli lepší, měli velmi dobré povědomí o pohybu těles na obloze, ale nevěděli, jak ta tělesa vypadají, kolik jich tam je ve skutečnosti, protože naše 8-metrové dalekohledy na Evropské jižní observatoři, největší daleko od světa, kolem 10 metrů průměry, chystáme daleko od průměru 39 metrů, na to už Česká republika připlatila, aby v roce 2024 doufejme byl v činnosti a ten nás posune v poznání vesmíru zase obrovským způsobem dál. Koukali se taky jenom ze Země, my se koukáme z vesmíru, my máme kosmonautiku, čili my cestujeme vlastně byť umělými sondami bez lidské posádky vesmírem. Člověk byl na Měsíci, oni vůbec netušili, nemohli tušit, jak to vypadá na povrchu Měsíce. A pak teda se taky, pokud se koukali těma očima, tak se koukali jenom ve viditelném světle. Ale to je velmi úzká část toho spektra celého, jak ten vesmír na nás nějakým způsobem svítí. A my dneska máme třeba rentgenové dalekohledy, takže my vidíme, jako bychom měli rentgenové oči. My se díváme v infračervené oblasti a tím pádem pozorujeme obrovskou část vesmíru, která nám je jinak ukrytá. Takže ten rozdíl technologický a toho množství poznatků je obrovitej, my jsme na tom mnohem lépe, ale troufnu si říct, když jsem tehdy samozřejmě nežil, že ten vztah k přírodě, k pozorování oblohy, k té soustažnosti mezi člověkem a tou oblohou měli pravděpodobně mnohem lepší než my. My už jsme příliš odtržení, my už dneska už ani astronoma nenajdete u dalekohledu a tím to nekritizuju. Člověk je chybující tvor, lidské oko je nedokonalé v tom smyslu pozorování vesmíru, takže CCD kamera, spektrograf na dalekohledu, software v počítači jsou dokonalí, ale často třeba na hvězdáři Fontřehovi se lidi ptají, jak tady pozorujete, a my říkáme, no tak tady sedíme v kanceláři a pracujeme s dalekohledem, který je třeba dokonce na jižní polokouli, na Evropské jižní observatoři. Tak a pozorujeme dopoledne, zatímco na druhé straně země kouli je noc, tak ty lidi říkají, no to už není ta romantika. No romantika to není, ale není to jenom romantika, je to mnohem efektivnější. Základní výzkum se stal efektivním a je to honba za tou efektivitou a za tím poznáním co největším, ale vztah člověka k tomu vesmíru, marná sláva, ať chci v sebe víc, tak u počítače, když čukám do klávesnice a ovládám dalekohled 2000 kilometrů daleko, tak prostě nebudu mít ten vztah, jako když budu koukat do toho okuláru a budu pod tou oblohou.
Jako biolog vnímáte to také tak?
Určitě ano. Určitě ano. Tak já jsem původně molekulární biolog, tak to my jsme laboratorní krysy. opravdu ten molekulární genetik tu přírodu vlastně vůbec nevidí. Jo.
Tady byla ale řeč o tom spojení právě s přírodou a s jakousi tou úzkou vazbou.
Ano, ano. Tak to vnímám. Někdy se říká, že my máme tu interpretaci bez zkušenosti a to člověk jako vidí velmi dobře na třeba i našich studentech, kdy oni rozumí velmi dobře těm biologickým oborům, mají to nastudované, našprtané a podobně, ale naši středoškoláci, se kterými jezdíme na tábory, tak nám často říkají, no tak dneska je to poprvé v životě, co jsem viděl před spaním hvězdy. Mm-hmm. Jo, a to je třeba 18-letý kluk, protože to vlastně nikdy nezažil, protože i když na těch dovolených se spí v těch bungalovech a v těch houslech a podobně, ale ten zážitek, to spojení s přírodou, opravdu se dotknout země a cítit déšť a cítit vítr a trochu se porovat s tou přírodou, to už my úplně nemáme. Takže říká se, že máme tu interpretaci, že to máme všechno nastudované, ale už trošku bez zkušenosti. A já si myslím, že by se na studium biologie měli dělat talentové zkoušky. aby lidi, kteří tu biologii budou studovat, tak aby tam měli i ty zážitky, ty zkušenosti.
Pane Suchane, vy už jste popisoval, jaké možnosti měli astrologové doby Krista nebo doby narození Krista. Přesto zkuste mi vysvětlit, kolik toho na svou dobu věděli. Bylo to hodně? Bylo to málo?
No, je-li otázka na svou dobu, tak to bylo asi jako hodně v podstatě. Byli schopni skutečně předpovídat úkazy na nebi, byli schopni zaznamenávat, byť neměli samozřejmě fotografii, ale zaznamenali je. Ale my se potýkáme, když mluvíme skutečně o začátku letopočtu a o té době kolem narození Krista, tak se potýkáme s nedostatečnými svědectvími. Samozřejmě bylo nalezeno mnoho těch hliněných tabulek, kde jsou některé zápisy, ale přeci jenom my se pořád ještě musíme opírat o kroniky a konec konců, když jsme teda u hvězdného znamení narození Krista a jsme u Matoušova evangelia, tak to je tak stručný popis, opravdu tak stručný, který dovoluje nebo spíš vybízí k interpretaci a k hledání dalších, takže i v kronikách je toho poměrně málo a je to někdy dost velký boj dát dohromady historické souvislosti a astronomická pozorování. Teď odbočím někam úplně jinam, ale už jsme prožili rok 2012 a údajný konec světa, konec majského kalendáře a tehdy bylo velmi důležité právě v té vědecké úrovni zjišťovat, jak to skutečně bylo s majským kalendářem a to se zjišťovalo podle pozorování některých jevů na obloze, ale to dohledat nebyla úplně snadná práce, protože tam se měnili způsob vládnutí pod Španělskem, bez Španělska, způsob záznamů v kronikách a podobně. Takže tady je to někdy nejenom astronomická práce, ale velmi rozsáhlá historický výzkum.
Byli tehdejší vědci víc pokorní nebo měli jakousi představu o tom, že vesmír je mnohonásobně přesahuje?
Já si myslím, že i dneska jsou vědci pokorní, ale nepochybně ne všichni. Ten svět dneska, já rozhodně nepatřím mezi lidi, kteří si stěžují na to, v jakém světě žijí. Já myslím, že žijeme ve velmi nádherné době, kdy se tak podíváme do minulosti relativně nedávných století. Možná žijeme dokonce v úplně rajské době, která může i brzo poměrně rázně přestat. Takže já si určitě nestěžuji, ale rozhodně nás ten svět, už tady byla řeč o vorku, a o Vánocích, o léku na workoholismus a trošku jsem tak jako v duchu, jsem si tak jako na sucho spolknul a říkal jsem si, no můj diář na 30. prosince má, co všecko musím dát na Facebook a web astrologického ústavu, abychom se věnovali veřejnosti třeba, ale to je samozřejmě práce, já bych si měl užít toho volna a toho povánočního času, ale ten svět nás právě žene k výkonu a ne k tomu, abychom byli pokorní, abychom se zastavovali. Takže nepochybně jsou i mezi vědci výzkumníci, kteří prostě pokorní nejsou a kteří se ženou jenom za tím výsledkem. Takže proto je asi hodně důležité, aby ti, kteří jsou pokorní, aby byli vidět. A taky je důležité to, abychom to spojení s přírodou pořád ještě měli. A my ho opravdu jako mílovými kroky ztrácíme, děláme si to sami. A v astronomii se to dá krásně popsat, protože existuje teda pojem, kterému se říká světelné znečištění. Pouštíme si, my vlastně ztrácíme noc. My si osvětlujeme noc, prodlužujeme si den, líbí se nám to, mně se taky světlo v noci líbí, prostě když se osvětlí Pražský hrad, tak to vypadá krásně a když se můžeme procházet nočními uličkami, ale marná sláva nám to taky škodí a dost výrazně. Škodí nám to našemu zdraví, přírodě, ale samozřejmě poškozuje to pohled na oblohu. Existuje takové jednoduché srovnání, když budeme v naprosto přirozeném prostředí, kde nebude žádné cizí světlo člověkem vyrobené, tak jsme schopni vidět asi 3000 hvězd pouhýma očima, bez dalekohledu. Na venkovských oblastech u nás v České republice je tak kolem 1900 maximálně, v městech jsou to stovky, ve velkoměstech to jsou desítky. Takže Praha, Ostrava, která je hodně zanášená smogem, tak tam je vidět opravdu pár desítek, maximálně 100-200 hvězd. A to je obrovská škoda. A už to tady taky zaznělo, jsou lidi, nebo zvlášť děti, kteří prostě v životě neviděli Mléčnou dráhu. Protože vůbec netuší a dneska je tak, jako vyvážíme rodinu a naše děti do ekofarmy, aby se podívali městský děti, jak vypadá koza a ovce, taky vyvážíme pod hvězdnou oblohou, aby se podívali, že tam opravdu hvězdy jsou. A to si myslím, že to úplně nejvíc té pokoře brání, protože člověk má pocit, že v tom městě si prostě posvítí a hotovo a vůbec ho nezajímá nějaká hvězdná obloha, ale člověk by měl být víc pokornější.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Vácho, pojďme teď trošku pohled z oblohy zase stáhnout k zemi. Vraťme se do doby narození Krista. Řekněte, co byl pro tehdejšího člověka vlastně očekávaný spasitel, jak tehdejší svět přijal, že se narodil Ježíš a je to Boží syn.
Tehdy jako dneska měli lidé o očekávané mesiáši představy, které se nenaplnily. Především to měl být spasitel politický, protože tak jako my jsme tady upěli pod útlakem Rusů, tak oni trpěli pod útlakem Římanů a čekali, že přijde politický mesiáš, který je vysvobodí. A znovu pro mě tady tahle myšlenka má velikánský přesah, protože jsou různé knížky o falešných představách o Bohu, že Bůh není ten trestající policista a podobně. Já myslím, že ten problém je hlubší. Všechny naše představy o Bohu jsou falešné. Cokoliv můžeme říct, tak to vlastně je ještě všechno jinak. Takže Bůh vždycky pro člověka zůstane tajemstvím a když čekáme na Mesiáše, tak především čekáme na toho, o kterém svatý Jan potom řekne v té geniální zkratce, Bůh je láska. Mně přijde fascinující a nepromyšlené ještě tajemství, že za tímto vesmírem je láska. Že tento vesmír funguje na tady téhle věci, kterou se ani neodvažují vyslovit. Takže ano, když lidé čekali na Mesiáše, tak čekali na někoho zřejmě značně odlišného, než přišel.
A jak ho přijali?
Tak jak o tom známe v Evangeliu, tak bylo to klanění těch pastýřů. Potom přichází ty první dramata. Herodes, který tam zabíjí všechna ty betlémská nevinátka, svatá rodina prchá do Egypta. No a potom vlastně přichází těch 30 let, o kterých vlastně moc nevíme. Máme tam tu jednu krátkou scénku, Ježíš 12-letý v chrámě a potom vlastně nevíme a potom vlastně celé to vybuchne až potom při svatbě v Káně Galilejské. Ovšem taky další velký symbol, první Kristův zázrak Kána Galilejská. Přichází Mesiáš a první zázrak, který se stane, je proměnění těch asi 600 litrů vody ve víno. To znamená, přichází velikánské období radosti, přichází svatba. Jo? Tohle taky musíme chápat jako velmi, velmi, velmi symbolicky. Takže přichází ne ten, kdo by chtěl odsoudit, strestat a podobně, ale ten, který odpouští, ten, který přichází v radosti.
Jak se na narození Ježíše jako spasitele, jako Božího syna dívají jiná náboženství? Na to jsem se ptala docenta Pavla Hoška z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Je to vlastně střet samotného tajemství křesťanské víry. Křesťané věří, že nebe sestoupilo na zem, že Bůh sám sestupuje až na dno lidské bídy v osobě Ježíše Krista. To znamená, jakkoliv to vánoční slavení upírá pozornost na miminko, na děťátko, které zatím velmi nenápadně a navíc v betlémském chlévě přichází na svět, tak je to zároveň počátek toho nejdůležitějšího dění, které pro křesťany vlastně rozděluje celé dějiny lidstva na dvě poloviny, tedy na to, co bylo předtím jako jakási příprava a na ten čas, který následuje od té doby, a proto vlastně také máme v téhle době přelom letopočtu a dělíme ho na léta před Kristem a léta po narození Krista.
Co pro křesťany nebo pro člověka obecně znamená, že se Bůh stává člověkem?
Znamená to, že lidé, když přemýšlejí nad významem toho tajemného a velikého slova Bůh, tak nejsou vydáni na pospas nějakým spekulacím, ale mají před sebou konkrétní životní příběh dosvědčený v evangelijních vyprávěních Matouše, Marka, Lukáše a Jana. A to veliké a tajemné a jaksi přemáhající slovo Bůh má najednou velmi konkrétní obrysy, určitý způsob života, určité hodnoty, určitá kvalita, která vyzařuje tady z toho příběhu, lidem může velmi konkrétně vykreslit a probarvit to, co si mají představit pod tím velikým a tajemným slovem Bůh. Ovšem zároveň, a to právě pěkně dosvědčují vánoční svátky, se tady jaksi ostré světlo upírá také na to, co znamená člověk, protože právě lidství je obsahem toho vánočního tajemství. Když Bůh přichází na svět, podle křesťanské víry se nezjevuje jako nějaká veliká, jaksi světelná bytost přes celá nebesa, ale přichází právě v lidské podobě. To je tedy míněno tím starým moudrým výrokem církevních otců, že Boží syn se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Božím synem. To znamená, je to také zároveň příkladhodný následování, je to také zároveň odpověď na otázku, co znamená slovo člověk.
A je to ten, řekněme, nejzákladnější nebo zásadní rozdíl mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími?
Pokud otázka zní tak, zda v jiných náboženstvích najdeme motiv sestoupení Boha nebo bohů do lidské skutečnosti, tak pravdou je, že třeba v hinduismu je taková myšlenka, že někteří bohové tu a tam přicházejí v lidské podobě na svět a působí mezi lidmi. Ale myšlenka, že Bůh stvořitel, tedy stvořitel vesmíru a pán dějin, v konkrétní dějinný okamžik, jak si protrhne nebesa a se stoupí až na dno lidské bídy v osobě konkrétního člověka, Ježíše z Nazaretu, tohle je skutečně něco, co je pro křesťanství definiční a co v této podobě nikde jinde nenajdeme.
A jak se jiná náboženství právě na tento okamžik příchodu Božího syna na svět dívají, jak ho chápou?
To je samozřejmě různé a také se to v dějinách trošičku posouvá a mění. Židé se na Ježíše z Nazaretu dívají buď do jisté míry kriticky, anebo třeba i vstřícně, ale každopádně ho vždycky považovali a považují za pouhého smrtelníka. To znamená i ti židovští učenci, kteří mu přiznávají velikost a moudrost a považují ho za jaksi velikého syna židovského národa a za veliký dar lidstvu, tak to obvykle spojují spíš s tím Ježíšovým učením o mezilidských vztazích, jak ho najdeme třeba v kázání nahoře v Matoušově evangeliu, a tohle považují za střed jeho působení. Ale ta myšlenka, že se tedy prostřed toho vánočního tajemství Bůh sám stává člověkem, ta je pro židovské náboženství nepřijatelná. Vlastně trochu podobně je to také v islámu, protože islám vzniká v podstatě v době, kdy křesťanství už dávno existovalo, tak se jeho zakladatel Mohamed nějakým způsobem konkrétně vyjadřuje na adresu Ježíše Krista, kterého si velmi váží, kterého velmi chválí, ovšem považuje ho za prorockou postavu, za lidskou bytost, která byla pověřena zvláštním úkolem, se kterým tedy měl Ježíš oslovit svoje současníky, a v podstatě Mohamed takto chápe Ježíše jako pravděpodobně toho vůbec největšího božího proroka, který v dějinách byl. Ovšem Mohamed sám vidí sebe jako završení té řady Bohem poslaných proroků. Takže ten pohled islámských učenců na Ježíše je velmi kladný. Dokonce v Koránu najdeme výpověď, že Ježíš je Boží slovo, že je to Mesiáš, tedy Kristus, že se narodil z Panny, takže vlastně ten zázračný rozměr vánočního příběhu je i v Koránu dosvědčen, ale přece jenom pro muslimy je Ježíš pouhým smrtelníkem. Hinduističtí učenci nemají vůbec problém s tím považovat Ježíše za jednoho z avatárů, to znamená jednoho z těch vícečetných vtělení božské bytosti do konkrétního lidského příběhu. Ovšem je to všechno psáno s malým písmenem, protože je to jeden z poměrně velké řady. No a buddhisté, ti zase mají takovou připravenou myšlenku bodhisattvy, tedy bytosti protchnuté hlubokým soucitem se všemi cítícími tvory, a podle buddhistických učenců je možné Ježíše chápat jako velikého bodhisattvu, to znamená jako jaksi hluboce duchovní bytost, která byla celá jaksi natolik prosycená soucitem se všemi ostatními, že vlastně byla jaksi stělesněním tohoto soucitu. Opět ale bodhisattvů v dějinách přišla poměrně dlouhá řada, takže Ježíš je tedy pro buddhistické učence jedním z těchto velkých hrdinů.
To byl docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pane Suchane, obracím se znovu na vás. Tady už dneska několikrát během našeho pořadu zaznělo slovo tajemství, zázrak, mystika. Máte pocit, že třeba právě v době vánoční mají lidé větší chuť objevovat tajemství vesmíru?
Tak asi ano, ale je to spojeno s tím, že mají víc času, jsou také nejdelší noce, 21. prosince nastal zimní slunovrat a paradoxně od té doby už se zkracuje noc a prodlužuje den, i když my máme pocit, že teď teprve vlastně začala ta zima. Ale myslím si, že lidi mají zájem, aspoň teda u nás v Čechách, rozhodně nadprůměrný o pohled na oblohu a o vesmír, než dokonce i v té vyspělé Evropě nebo vůbec v tom světovém průměru. Je to taková zvláštní historie asi, která vychází z toho, že tady na českém území teda pobývali skutečně velikáni astronomie, ať už teda na začátku minulého století Albert Einstein, ale pak Johannes Kepler ostatně v Praze formuloval dva ze tří zásadních zákonů nebeské mechaniky. Takže tady takové to bohatství té astronomie historické, ale pak taky tady byl takový zvláštní fenomén v 50. letech, kdy si komunistická nomenklatura myslela, že proti těm bohoslužbám v neděli je potřeba chodit na lidové hvězdárny, pozorovat vesmír, to byl ten materialistický světový názor, takže vyrostlo hodně lidových hvězdáren, ale oni zkrátka komunisté úplně nedomysleli, že to vůbec proti Bohovi nemusí působit a že to může být klidně v souladu nebo jak kdo chce. Takže tady široká síť, skutečně jako jedna z nejširších síť na světě v naší zemi, takových těch popularizačních hvězdáren na planetáři a dneska vyrostly nová science centra, takže já myslím, že obecně česká populace má velký zájem celoročně. Ale samozřejmě Vánoce tomu napovídají i tou betlémskou hvězdou a konec konců na Štědrý den nevím, kolik procent posluchačů včera teda vyhlíželo tu první hvězdu na nebi. Ti, kteří měli jasno, tak pravděpodobně viděli nikoli hvězdu, ale planetu Venuši, jakoby hvězdu, první tečku, protože se prosadí úplně nejdřív a na tom soumrakovém nebi je vidět první, takže ten pohled na horu, na oblohu k Vánocům patří.
Pánové, vy oba se pohybujete ve vědě. Právě v souvislosti s tím tajemstvím, kolik toho o životě a světě kolem nás vlastně víme reálně? Pane Vácho.
V molekulární genetice toho víme velmi málo a řekl bych, těch posledních 10 let nám přineslo několik velmi významných objevů. Například ten, že pokaždé, když přijdeme na něco nového, tak se proboříme do úplně nového vesmíru. Sekvenovali jsme genom člověka, otřeli si pod čela a najednou jsme objevili epigenetiku. Úplně nový svět. Sotva jsme trošku se začali orientovat v epigenetice, tak jsme si uvědomili, že ještě existuje mikrobiom, úplně nový svět zase. Takže já bych opravdu chtěl tady být ještě těch 200-500 let, abych viděl, jak to dopadne, tady ten příběh. A ono, židovství a křesťanství má jednu geniální myšlenku. Rozum je dar boží a rozum je potřeba kultivovat, je potřeba s tím pracovat. Jo? Židovství dokonce řekne, studium, přátelé, to je forma modlitby. To znamená, když se dívám na nebe, když přemýšlím o hvězdách, když studuji astronomii nebo když studuji biologii, to je to, že chci přijít na kloub, jak to vlastně v tom světě je zařízeno a v tom je cosi božského. Pavel Evdokimov, pravoslavný teolog, tak říká, no už se těším, až začnou být svatořečení vědci a astronomové a biologové, kteří ten svůj talent samozřejmě v etických mantinelech, ale dali do služeb poznání. Takže v tomhle smyslu každá ta lidová hvězdárna, každý pohled na nebe, každá nová rostlina, kterou se naučím, tak mě trošičku otevírá oči pro krásu tohoto vesmíru a pro mě osobně pochopitelně pro krásu stvořitele.
Stejná otázka pro vás.
No a moje odpověď bude prakticky taky stejná, protože my sice můžeme zajít do knihkupectví a regál s knihama o astronomii a o poznávání vesmíru je dneska velmi široký. Jistě nás poslouchají posluchači, kteří pamatují, že tam byly 3 útlé knížky a to bylo všechno před 10 let. Dneska je tam těch knih 50 a nemůžete si vybrat a těch poznatků je obrovské množství a vyhledáte si na YouTube všechny možné poznávací pořady a prostě můžete poslouchat roky a ani neuslyšíte a nepoznáte všecko, co dneska víme o vesmíru. A přesto jsme na začátku. Je to neuvěřitelný paradox, prostě všechno to, co popisujeme, a my dneska jsme schopni se třeba podívat na naši nejbližší hvězdu pod její takzvaný povrch, pod fotosféru, protože používáme metodu, která se říká helioseismologie, takže jsme schopni se podívat, jak to vypadá relativně uvnitř slunečního tělesa. Jsme schopni vyslat sondu a konec konců je to dneska už teda roky, když proletěla sonda New Horizons kolem nejvzdálnějšího tělesa. Tehdy, když startovala, tak to byla ještě planeta, dneska je to trpasličí planeta Pluto a najednou jsme viděli, že to je mnohem mladší geologický povrch, než jsme vůbec měli představu v těch opravdu vzdálených končinách sluneční soustavy. Takže lidi chodili po měsíci, takže už jsme na cizím těle se stanuli. Takže víme toho obrovské množství, pozorujeme našimi dalekohledy téměř k začátku vesmíru, pozorujeme galaxie, které jsou staré, dejme tomu 500 milionů let, čili jsme někde ve vzdálenosti 13 miliard světelných roků. To jsou úžasné, úžasné výsledky a přesto je to prakticky začátek, protože to, o čem ty knížky jsou a o čem bychom tady mohli mluvit opravdu dlouho, tak tvoří jenom 4,5% hmoty ve vesmíru a těch zhruba 95% nám je skryto.
Marko Vácho, poslední otázka. Slyšíme zprávy o tom, že svět je v pohybu, Evropa je v pohybu, spousta věcí nás zneklidňuje. Řekněte mi, prosím, myslíte si, že v této optice mohou být Vánoce roku 2016 nějak jiné?
Existuje krásný žálm, vlastně písňový text, žálm 23, kde je řeč o tom, že Bože, prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel. Myslím si, že to může být i situace pro nás, že tak, jak říkal Jung, krize je šance. Ano, přicházíme do zřejmě historického období, kdy možná naše síly, naše vůle, naše odvaha bude zkoušena na dřeň, kdo ví, ale to pořád ještě není důvod, abychom se přestali radovat ze života, přestali radovat z maličkostí a podobně, takže moc bych přál nám všem, abychom prožili a oslavili tyto Vánoce s čistým srdcem, s radostí, v pokoji a s tím, že až přijde, co přijde, tak abychom ve zkouškách obstáli.
Říká kněz a biolog Marek Vácha. Hostem Vánoční vertikály byl také Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Pánové, děkuji vám za to, že jste s námi trávili tenhle sváteční čas.
Hezké Vánoce.
Krásný den.
Krásné Vánoce vám všem přeje také Kateřina Rožová.